Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako prevladati krizu vlasti u Bosni i Hercegovini. Mogu li sudovi u Srbiji suditi za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj? Te što u predpopisnoj kampanji u Crnoj Gori rade vjerski lideri iz Bosne i Hercegovine i Srbije? No najprije pregled vijesti vezan uz Libiju. Priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Libijski ministar spoljnih poslova Musa Kusa, koji je jučer prebegao u London, neće dobiti imunitet od britanskog niti od međunarodnog pravosuđa, izjavio danas britanski šef diplomatije William Hague.
Musa Kusa je jedan od najviših zvaničnika Gaddafijevog režima. On je bio moj kanal za komunikaciju u posljednje vrijeme. Razgovarao sam sa njim nekoliko puta telefonom, posljednji put u petak. Njegova ostavka pokazuje da je Gaddafijev režim, koji se već suočava sa značajnim dezerterstvima, podijeljen pod pritiskom i urušava se iznutra. Ohrabrujemo ljude u Gaddafijevom okruženju da ga odbace i prigrle bolju budućnost za Libiju, koja će omogućiti političku tranziciju i stvarne reforme koje će ispuniti težnje libijskog naroda, dodao je Hague. Britansko pravosuđe ni međunarodno pravosuđe neće Musi Kusi dati imunitet. On trenutno svojevoljno razgovara sa britanskim zvaničnicima.
He is voluntarily talking to British officials at the moment. Kusa je bio na čelu libijske obavještajne službe od 1994. do 2009. godine, pre nego što je postao ministar inostranih poslova. Međutim, portparol libijske vlade Musa Ibrahim je rekao da je Kusa na odmoru na sopstveni zahtjev iz zdravstvenih razloga.
This is the struggle of a whole nation.
Ovo je borba cijele nacije za svoje jedinstvo, nezavisnost i suverenitet. Mi napredujemo u spašavanju libijske nacije od destrukcije koju izaziva strana agresija. Pozicija bilo kog pojedinca je za nas nebitna. Ima nas nekoliko miliona koji se borimo na svim frontovima. Gospodin Musa Kusa je zatražio od vlade dozvolu da se odmori jer je veoma bolestan, što mu je odobreno. On je otišao u Tunis na odmor na nekoliko dana, možda dvije sedmice, kako bi bio podvrgnut hitnom medicinskom tretmanu. Nije nas obavijestio o svojoj novoj poziciji u odnosu na prethodnu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijede već najavljene teme dana. Nema naznaka da će politička kriza u Bosni i Hercegovini uskoro biti riješena. Čekaju se naredni potezi visokog predstavnika nakon što je Ustavni sud Federacije donio odluku da obustavi postupak odlučivanja o ustavnosti formiranja federalne vlasti. Vjerojatnoća da će se kriza zaoštriti i na državnom nivou, gdje se tek treba formirati vlasti, te kako je izvjesna, kako iz krize isplivati i da li se uskoro mogu očekivati konkretniji potezi međunarodne zajednice. Slušate Mariju Arnautović.
Posljednju riječ u rješavanju političke krize u Bosni i Hercegovini, kao i mnogo puta do sada, morat će izreći predstavnici međunarodne zajednice. Analitičari ne vide drugačije rješenje, budući da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, suspendovao odluku Centralne izborne komisije, u kojoj je rečeno da formiranje vlasti u Federaciji Bosni i Hercegovine nije bilo u skladu sa izbornim zakonom, a Ustavni sud Federacije donio rješenje o obustavljanju postupka. U Centralnoj izbornoj komisiji ne žele da komentarišu odluku visokog predstavnika. Kako će se riješiti najteža postizborna kriza u zemlji, još uvijek niko ne može sa preciznošću da govori. Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal smatra da je potrebno sačekati da se završe svi odgovarajući pravni propisi kroz lokalne institucije.
Ovakva situacija dodatno usložnjava formiranje vlasti na državnom nivou. Međutim, ako budu potvrđeni ovakvi rezultati, onda u svakom slučaju treba shvatiti da dalje blokiranje formiranja vlasti na državnom nivou neće ići nikom korist.
Dok stranke okupljene oko socijaldemokratske partije, koje čine aktuelnu federalnu vlast, rade bez obzira na prigovore, iz dva HDZ-a pozivaju na građanski neposluh. U isto vrijeme, Savez nezavisnih socijaldemokrata čvrsto drži pozicije u Republici Srpskoj. U takvoj situaciji teško će biti moguće napraviti dogovor o formiranju vlasti na državnom nivou. Mladen Ivanić iz Partije demokratskog progresa procjenjuje da dogovori o formiranju vlasti na državnom nivou neće početi u narednih mjesec dana, budući da SNSD i SDP kao oštro suprotstavljene strane moraju pronaći zajednički jezik.
Jedni i drugi moraju spremiti svoje članstvo za jedinu potencijalnu koaliciju koja ovog trenutka izgleda moguća, i ključni problem koji tu vidim jeste prevelika veza koju SNSD ima sa HDZ-om.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da je još jedan od problema to što međunarodna zajednica nema jedinstven stav oko Bosne i Hercegovine. Očekuje da će veći angažman doći iz Sjedinjenih Američkih Država.
Što opet izaziva razdor kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, i vidjeli smo u zadnje nekoliko dana kakva je bila refleksija američke odluke da podrži formiranje vlasti, jer Amerikanci razmišljaju pragmatično, naravno, izborni pobjednik treba da formira vlast i vlast treba da se konstituira što prije. Naravno, mislim da nam sada predstoji duži period pregovaranja i kompromisa na nivou države.
Da će se međunarodna zajednica u budućnosti više baviti političkom krizom u Bosni i Hercegovini pokazuje i najavljena posjeta predsjednika Europske komisije Jose Manuel Barrosa. On će, kako je najavljeno, već u subotu sa domaćim zvaničnicima razgovarati o šansama da se kriza u Bosni i Hercegovini prevlada. Na zasjedanju vijeća za implementaciju mira bio je i Thomas Countryman, zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke za Europu i Euroaziju. On je rekao da se nada da su domaći političari nešto naučili iz političke krize uzrokovane formiranjem vlasti u federaciji, a na pitanje da li će se Washington značajnije angažovati u Bosni i Hercegovini je odgovorio:
nadam se da neće biti potrebne toliko duboko angažovanje na nivou države.
Dok se međunarodni zvaničnici nadaju da neće biti potrebe za njihovim većim uplitanjem u bosansko-hercegovačku političku krizu, domaći političari ne pokazuju ni trunku spremnosti da postignu kakav takav dogovor. Tako je dosadašnja predsjednica federacije Borjana Krišto danas u Mostaru, gdje je održala predavanje, rekla da je tu u svojstvu predsjednice federacije, jer kako kaže, tako piše i u nalogu visokog predstavnika.
Ja se tako osjećam jer da u nalogu piše jasno dok visoki predstavnik ne odluči drugačije. Kad ja kao odgovorna osoba ne podrazumijeva to samo ono što se špekulira u novinama, ne treba meni osiguranje, nije u pitanju vozilo, i to ja imam. Ovdje je u pitanju odgovornost spram preuzete institucije.
Novu dimenziju političkoj krizi ovoga puta na nivou države sigurno će dati najava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o obaveznom referendumu o radu Državnog suda i tužilaštva. Što se tiče formiranja vlasti na državnom nivou, Dodik kaže da će pristup njegove stranke ostati isti kao i do sada.
Mi mislimo da autentični predstavnici političke volje naroda, a da bi bio precizan, za mene to znači da se može identifikovati politička grupacija koja je dobila 50% plus jedan glas podrške od strane naroda odakle dolazi. To je jedino relevantna politička i predstavnička struktura.
Ni predstavnici novoformirane federalne vlasti ne sjede skrštenih ruku i oni se pozivaju na odluku visokog predstavnika, zamjenik federalnog premijera Desnica Radivojević.
On je rekao da je vlada zvanično, evo, čuli ste, da je legalna i legitimna. U narednom nekom periodu njegova odluka važi do 3 mjeseca, jel tako? Mi smo, znači, jedna legalna i normalno izabrana vlada. Ustavni sud se je opredijelio onako kako se opredijelio. A što se tiče predaje dužnosti, ja sam informisan na vladi i svi mi ministri koji smo bili od strane ministara da je primopredaja potpunosti izvršena legalno, transparentno, bez ikakvih problema.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedno saopćenje iz ureda hrvatske premijerke Jadranke Kosor sa sastanka sa grupom pravnih stručnjaka izazvalo je pažnju u regiji, jer se raspravljalo o odredbama zakona jedne susjedne države. Riječ je o zakonu Srbije iz 2003. kojim se ona proglašava nadležnom da sudi za ratne zločine na teritoriju bivše Jugoslavije, bez obzira na državljanstvo ili zločince ili žrtve. Dodatno obrazloženje od autora inicijative nismo dobili. Profesor prava Željko Horvatić nas je uputio na saopćenje i skrenuo pažnju da će se o tome govoriti ovoga petka prilikom susreta Jadranke Kosor i Borisa Tadića u Smederevu. Da li je to protivno međunarodnim konvencijama i evropskim standardima, kako to tvrde u uredu zagrebačke premijerke, istraživala je Branka Mihajlović.
Na tom sastanku u hrvatskoj vladi zaključeno je da treba hitno inicirati regionalnu konferenciju o problemu nadležnosti osuđenjima za ratne zločine. Žarko Marković, pravnik iz Beogradskog centra za ljudska prava, osporava tačnost podatka da je ta odredba zakona Srbije protivna međunarodnim konvencijama.
Čak i neke od najznačajnijih konvencija propisuju izričitu obavezu gonjenja odgovornih za takve zločine bez obzira da li su oni državljani države potpisnice sporazuma ili je zločin izvršen na njenoj teritoriji. Ženevske konvencije to čak i izričito predviđaju u članu 49. One propisuju obavezu svake države ugovornice, potpisnice ili ženevskih konvencija da traga za osobama koje su počinile ili naredile teške povrede ženevskih konvencija i da im sudi bez obzira na njihovu nacionalnost.
Marković se poziva i na neke slučajeve suđenja za zločine protiv čovečnosti iz evropske prakse u državama u kojima niti je počinjen zločin, niti je optužen njen državljanin.
To je radila i Britanija u jednom slučaju jednog afganistanskog ratnog lidera koji je bio optužen za torturu. O njemu je suđeno pred britanskim sudovima na osnovu konvencije protiv torture koja kao i ženevske konvencije predviđa obavezu zemalja potpisnica da gone sve optužene za zločine sankcionisane tom konvencijom. Recimo, Pinoče je izručen na osnovu zahteva Španije koji je postavljen Britaniji.
Srđan Arnaut, zamjenik BH ministra pravde, na pitanje da li smatra da je odredba zakona Srbije kojom se proglašava nadležnom da sudi za ratne zločine na celoj teritoriji bivše Jugoslavije sporna, odgovara.
Naravno da je sporna, jer evo vidite da recimo u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ima pokrenut postupak dobrovoljačka i to isto vodi Srbije. Imali smo problem sa Purdom, imate problem sa Jurišićem, imali ste problem sa Ganićem. Ako kad imate jednu zemlju koja se proglasi da je nadležna za sve ratne zločine na području bivše Jugoslavije, onda to izaziva naravno podozrenje i sumnjičavost zemalja u okruženju. Ja jednostavno mislim da se moraju dogovoriti da tu odredbu zakona treba mijenjati i da ne treba praviti ničiji ekskluzivitet za ono što se desilo na području bivše Jugoslavije.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije, se ne protivi ideji regionalne konferencije na kojoj bi se razgovaralo o problemu nadležnosti za procesuiranje ratnih zločina, ali smatra da nema razloga da se izdvaja problem Srbije.
Taj zakon su radili eminentni međunarodni stručnjaci ovdje. On je urađen u kancelariji OEPS-a, sa nevladinim organizacijama za tim okruglim stolom kada je on pisan, sa predsjednicima Haškog tribunala, sa predsjednicima mnogim stranih ambasada koji su se bavili humanitarnim pravom tada. Drugo, dakle, ukoliko Srbija nema univerzalnu nadležnost, jako mnogo ratnih zločinaca koji su srpske pasoše imaju, mogu da se shodne u Srbiji da je kao recimo ovo sa Bosnom što je ovo problem. Oni iz Republike Srpske koji imaju duple pasoše pobegu u Srbiju ne mogu susjeći ako mi nemamo nadležnost da njih procesuiramo. Naravno treba razgovarati i treba daći neko zajedničko rješenje, ali to zašto prosto svi ne budu univerzalno nadležni. Mi nemamo ništa protiv. Svi neka gone svuda ratni zločinci.
Sporni zakon donet je 2003. godine kada nije bilo međusobnih sporazuma država regiona o isporučivanju optuženih za ratne zločine i kada je ova odredba trebalo da spreči da oni koji su počinili zločin izmaknu pravdi prelazeći iz jedne države u drugu. U međuvremenu u regionu je pri kraju proces međusobnog potpisivanja sporazuma o ustupanju dokaza i ustupanju optuženih za ratne zločine. Zagrebački profesor Žarko Puhovski smatra da problem sa tužilaštvom Srbije nije u nadležnosti, već u nečem drugom.
Radi se o tomu da je u naravi ratnih zločina da za njih postoji univerzalna ili opća nadležnost. Na tomu svaka država može uhapsiti ili uhititi čovjeka, na primjer koji u Ruandi napravi ratni zločin ili bilo gdje na trećem mjestu. I u tom pogledu, u tom srpskom zakonu nema ničega posebnog. I to nije izvor problema. Izvor problema je činjenica da je srpsko tužilaštvo dugo vremena nekritički uzimalo skandalozno pripremljene dokumente vojnog sudstva nekadašnje JNA. Dakle, uzimalo je za gotovo priznanja koje su dobivena pod torturom i tako dalje. I to je problem, a ne to što se Srbija pod navodnicima drznula suditi ljude za ratne zločine, jer to ima, opet ponavljam, po konvencijama pravo svaka država.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predpopisna kampanja u Crnoj Gori ulazi u sam finiš. 1. aprila popisivači počinju dvotjedni rad na terenu. Osim političkih stranaka, nevladinih organizacija, raznih matica, pojedinih sportaša, u predpopisnu kampanju uključili su se i crkveni velikodostojnici iz crnogorskog okruženja. Detalje prenosi Dimitrije Jovičević.
Dan uoči početka popisa u Crnoj Gori u kampanju su se uključili i vjerski poglavari islamskih zajednica susjednih zemalja, reis islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić i Muamer Zukorlić muftija Sandžački. Oni su pozvali pripadnike bošnjačkog naroda u Crnoj Gori da se izjasne kao Bošnjaci, da im vjera bude islamska, a jezik bosanski. U pismu koje je juče dijeljeno u Rožajama, Cerić i Zukorlić istakli su kako nedostatak nacionalne države koja bi štitila bošnjački narod, sve Bošnjake čine obaveznim da se skupe oko svoje nacije, vjere i jezika. Kako te apele komentarišu u bošnjačkoj stranci u Crnoj Gori, pitanje je bez odgovora pošto njeni predstavnici nisu odgovarali na naše telefonske pozive. Oštra reakcija stiže od Sabrije Vulića, predsjednika savjeta Matice muslimana u Crnoj Gori, koji nije iznenađen uplitanjem vjerskih poglavara iz okruženja u unutrašnje stvari Crne Gore.
To je samo potvrda svega onoga što smo mnogo ranije upozoravali, a to je opasnost od velikobošnjačkog pokreta u Crnoj Gori. Mi vjerujemo da će upravo ovakvi pozivi koji su u suprotnosti i sa islamskim načelima naići na reakciju i za Crne Gore, islamske vjeroispovijesti, jer u više navrata sam na to i upozoravao reisa islamske vjerske zajednice u Crnoj Gori, gospodina Pejžića, da on je reis svih muslimana u Crnoj Gori, bez obzira da li su oni Bošnjaci, muslimani, Crnogorci, Romi ili Albanci.
Prije nekoliko dana, podsjetimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve pozvala je svoje vjernike da se na popisu upišu kao pravoslavci i da se bez straha, predrasuda i ideološke opterećenosti izjasne o vjerskoj, nacionalnoj i jezičkoj pripadnosti. U kampanju prebrojavanja Srba direktnije se uključio sam vrh Srpske crkve. Šta je poručeno sa patrijaršijskog trona, prenio nam je đakon Ivica Čairović.
Patrijarh Srpski se obratio svim vernicima, pripadnicima Srpskog naroda i Srpske zajednice, da se slobodno i bez straha odazovu predstojećem popisu stanovništva, izjašnjavajući se na njemu kao Srbi pravoslavne vere.
Tako su se mnogim političkim i društvenim subjektima u Crnoj Gori, koji su u prethodna dva mjeseca na razne načine ubjeđivali građane kako da se na popisu izjasne, pridružili i najviši predstavnici vjerskih zajednica u regionu, dajući time doprinos atmosferi koja je više nalik pred referendumskoj nego pred popisnoj. Teoretičar religije Mirko Đorđević ističe da je nedozvoljivo da se vjerske zajednice miješaju u popis.
To nije dobro i vraća nas na početak 90-ih na Balkanu, kada su verski poglavari isto činili. Tako da mi ovi apeli, bilo s koje strane dolazili, belodano liče na direktno mešanje crkava i verskih organizacija u poslove države. Ovakvi apeli svojima od strane crkava i verskih zajednica mogu da budu i kontraproduktivni.
Kako će to uticati na same građane, Lela Šćepanović pitala ih je u Nikšiću.
Mislim, nije u redu, mada svi to koriste. Moramo priznati, bez razlike. Evo, recimo, svaku je večer na televiziji jedan Crnogorci, izjasnite se, čuvajte svoju jezik, kulturu.
Sve vjerske zajednice, normalno da je to produžena ruka političara. Sad neki manje, neki više, ali uglavnom svi rade da okupe svoje stado u svoje torove.
A je li vam malo dosta svega toga? Svi ti... mnogo je to prenaglašeno, zaista je mnogo to prenaglašeno. Evo već skoro mjesec dana non stop se priča o tome, non stop. Ja ne znam zašto je toliki strah od toga kako će se koji izjasniti. Pa mi imamo državu svoju.
Dosta je kampanja, ali mislim da je narod treba nešto drugo da uradi, da znači, valjda ono kako živimo, sad nam to nije dovoljno kampanje da nešto uradi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu. U Srbiji je crkva prisutna svuda. U školama, u vojsci, na partijskim slavama. Zato je rijetko koga iznenadila najnovija slika koja stiže iz Niša. Moderni tržišni centar kompanije Fashion Company, a u njemu patrijarh Irinej sa svećenicima. Nikada se do sada nije dogodilo da crkveni poglavar osveštava shopping mall, a to je učinio vjerojatno na poziv vlasnika objekta srpskog biznismena Milije Babovića. Priču ima Iva Martinović.
U Srbiji je više nego uobičajeno da popovi osveštavaju stanove, kuće, kafiće, restorane, poslovne objekte. Ovoga puta, pre nego što je otvoren za kupce, moderni shopping centar u Nišu osveštao je poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej lično. Mirisi prestižnih francuskih parfema mešali su se sa kandilima, a sveštenici su pojali, pored glamuroznih i blještavih radnji svetskih brendova, mini suknjica i donjeg veša.
Neka je svećeno, blagosloveno i korisno. Zaposlenima, gradu ovome i celom srpskom narodu.
Posle ovoga na otvaranju centra, u čiju adaptaciju i izgradnju uloženo 25 miliona evra, usledile su modne revije i nastup benda pod imenom Frajle iz Novog Sada. Kako se patrijarh Irinej našao na ovom mestu i u ovakvoj atmosferi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu mogli da nam kažu, jer im je u posjeti ruski mitropolit Ilarion i svi su, kako navode, usredsređeni na njega. Očekivano i naravno u redu. Da li je međutim u redu da se iz patrijaršije poglavar seli u tržni centar, pitamo sociologa religije Mirka Đorđevića.
Nije toga bilo. Lokalni sveštenik obično osveštava različite objekte od javnog značaja. U ovom slučaju htjelo se da takav jedan centar, verovatno sa velikim prometom, dobije i takve dimenzije.
Patrijarh je najverovatnije došao na poziv vlasnika shopping centra, a u tome ništa neobično nisu vidjeli ni predstavnici vlasti koji su se tamo našli. Bio je uz Irineja i sveštenike kako gradonačelnik Niša Miloš Simonović, tako i ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji je od vlade Srbije upravo dobio zeleno svetlo da se u vojsku uvede vršenje verske službe. Ne iznenađuje zato to što je za većinu građana Srbije prisustvo crkve u institucijama sekularne države potpuno normalno i opravdano. Prisustvo poglavara u shopping molu Nišlije ipak nisu očekivale.
Meni lično ne smeta, ali pre svega mislim da patrijarh treba da bude više zastupljen u nekim institucijama kao što su škole, univerziteti, bolnice, prosto mu je to primerenije mesto.
Nije bilo prijatno vidjeti patrijarha pored hostesa u ultrakratkim mini suknjama, pored neprimerenih knjiga u knjižari koju je obišao, vidjeti patrijarha u butiku, tako da uz sav taj glamur kome je patrijarh prisustvovao u ovo vreme nije bilo mesta.
Koliko ja znam, jedan od osnovnih principa pravoslavne crkve je odricanje od materijalnog. Reklamiranje materijalnog u ovo doba od patrijarha ne smatram primereni.
Mirko Đorđević kaže da odazivanje pozivima poput ovog iz Niša nije dobro ni za samu crkvu.
U novije vreme to je sve češća pojava, pa i političke stranke imaju svoje slave i tako dalje, pa postoji tu opasnost da se to ne pretvori u komercijalizaciju crkvenih obreda.
Kaže Mirko Đorđević i upozorava da svaki takav događaj ima i politički prizvuk. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Na Haškom sudu završeno je suđenje bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću. Obrana je tijekom iznošenja završnih riječi pokušala osporiti zapovjednu odgovornost optuženog nad oficirima Vojske Jugoslavije na hrvatskom i bosansko-hercegovačkom ratištu. Prema obrani, srbijansko rukovodstvo Slobodana Miloševića je željelo mir, a Perišić kao vojni predstavnik te vlasti to nije mogao postići, budući da nije imao utjecaj na kako se navelo, samovoljne vojne starješine poput Ratka Mladića. Tužilaštvo je prethodno zatražilo za Perišića doživotni zatvor, priredio Goran Jungwirth.
Srbijanski državni vrh nije omogućavao ratnu situaciju, kako to tvrdi tužiteljstvo, nego ju je pokušavao smiriti, ustvrdila je obrana generala Perišića. Branitelj Novak Lukić pročitao je neke zapisnike s Vrhovnog savjeta obrane Savezne Republike Jugoslavije iz 1995. godine, tijekom kojih predsjednik Slobodan Milošević nagovara Ratka Mladića da prihvati mirovne sporazume.
I pored, ja ću reći, spektakularnih Mladićevih izjava kako bez Savezne Republike Jugoslavije ne bi opstala Vojska Republike Srpske i kako se on navodno osjeća pripadnikom jedne jedinstvene vojske, šta vidite iz ovih dokaza svih? Vidite transparentno da se na Mladića samo pokušava uticati, on reaguje tako da taj uticaj rukovodstva političkog i vojnog Savezne Republike Jugoslavije ne prihvata, on ne sluša ni Perišića, on ne sluša ni Miloševića, uz pravdanje da je on samo vojnik naroda.
Budući da nisu mogli utjecati na Mladića kao načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, obrana je u završnim riječima pokušala ukazati da zbog toga ne postoji ni odgovornost Perišića za zločine u Bosni i Hercegovini, poput opsade Sarajeva i masakra u Srebrenici. Prema obrani, srbijanski vojni i politički vrh je također pokušavao nagovoriti i hrvatske Srbe da sjednu za pregovarački stol sa Zagrebom. Različito od tužiteljstva, koje tvrdi da ga je omogućio raketirati dostavljanjem vojne opreme, odnosno raketa. Branitelj Lukić pročitao je presretnuti razgovor između Miloševića i Perišića iz svibnja 95. godine, u kojem komentiraju poteze vođe pobunjenih hrvatskih Srba Milana Martića.
Vidite da je to otkačeno sve, gospodine predsjedniče. Milošević, ovaj ima u 3 sata nastavak pregovora o miru i to sve. Jer oni rade to namjerno, Perišić. Oni uopšte nisu u korelaciji jedni sa drugima. Jer ovaj Martić, imam osjećaj da uopšte ne je izgubljen i da uopšte ne razmišlja o situaciji. Milošević, jesi rekao Čeleketiću da ne sme to da se radi? Perišić, a rekao sam ja Čeleketiću. Ali međutim, izgleda da je to Martić i on bez znanja našeg odradio. Oni su gađali Karlovac, Sisak, sad vidite Zagreb.
Obrana je zatražila oslobađajuću presudu po svih 13 točaka haške optužbe, koja je pak zatražila doživotnu kaznu zatvora zbog logističke i kadrovske pomoći vojsci Republike Srpske i srpskoj vojsci Krajine. Nakon replika obiju strana u postupku, suci su se povukli na duže vijećanje kako bi donijeli prvostupanjsku presudu. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Makedonska vlada predlaže održavanje parlamentarnih izbora za 5. jun. Iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Posle više nedelja neizvjesnosti da li i kada će se održati vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji, sada je skoro izvjesno da će građani birati svoje političke predstavnike početkom juna. Opozicioni socijaldemokratski savez je objavio da prihvata prevremene izbore bez nikakvih preduslova. Ova partija već 2 mjeseca bojkotira rad Sobranja i tražila je izbore, ali ukoliko vlada premijera Nikole Grujevskog ispuni neke uslove da bi oni bili fair i demokratski.
Gospodine Grujevski, donesete kako sakate izboren zakon.
Gospodine Grujevski, donesite kakav hoćete izborni zakon, napravite kakav hoćete birački spisak, potrošite koliko hoćete budžetskog novca za sebe reklamovanje. Samo recite dan izbora, mi smo tu. Izjavio je lider socijaldemokrata Branko Crvenkovski, ističući da se oni neće vraćati u parlament. Odmah nakon toga reagirao je premijer Nikola Grujevski, koji je rekao da su Crvenkovski i njegova partija izmaltretirali čitavu makedonsku javnost i međunarodnu zajednicu.
Otkako dostavi do nas desetici i desetici baranja.
Nakon što je dostavio do nas na desetine zahtjeva i postavio desetine uslova za održavanje izbora i nakon što smo prihvatili sve zahtjeve i uslove, Branko Crvenkovski sada hrabro viče da odustaje od svih uslova. Pitam se, zašto smo onda gubili toliko vremena? Grujevski je saopštio da će njegova partija VMRO-DPMNE predložiti da se izbori održe 5. juna. Ovih dana se očekuje da parlament definiše izborni zakonik, da izabere predsjednika Državne izborne komisije i da odredi datum prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da svaka sekunda državnog aparata u Bosni i Hercegovini košta 150 eura, koliko iznosi najniža penzija onih koji su nekada radili.
Još se daje nekakva pomoć penzionerima, kakva pomoć?
Oni imaju topli obrok koliko ja penziju. 40 godina sam radila.
I ranije dok je bila konstituisana vlast, oni svoje plate nisu zarađivali.
U Zagrebu predstavljena knjiga Helsinškog komiteta Srbije o ljudskim gubicima u ratovima 91-99. Sonja Biserko o razlozima štampanja knjige.
Zato što smatramo da srbijanska elita, ne samo politička, nego intelektualna i kulturna, zapravo negira realnost i sve ono što se desilo u posljednjih 20 godina i da je na delu cementiranja jedne interpretacije koju je Milošević zastupao u svom suđenju, a to je da Srbija nije bilo u ratu, da nije bilo velikog srpskog projekta, da se Jugoslavija raspala kao zbog politike Zapada i secesionističkih politika Slovenije i Hrvatske.
Haški sud objavio podatke o broju žrtava tokom rata u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornica suda Nerma Jelačić.
Važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima.
Što Beograđani misle o imovini Cece Ražnatović, koja bi joj mogla biti oduzeta zbog nezakonitog načina na koji ju je stekla.
Ma šta me briga za Cecu? Živi bolje nego ja.
Ne interesuju me uopšte.
Ja je ne poznajem, vidio sam na televiziji. Njena kuća, ali lijepa kuća. Kako zarade, ne znam.
Toliko u uvodu dokumenata Dana koje potpisuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina po mnogo čemu mogla bi se nazvati jedinstvenom, ali posljednjih godina neslavni je rekorder i po javnoj potrošnji. Međunarodni monetarni fond izračunao je da državni aparat u Bosni i Hercegovini u svakoj sekundi troši oko 150 eura, što je približno mjesečnoj minimalnoj penziji. Ipak u Bosni i Hercegovini najskuplja je vlast, pa i ona na koju se čeka, jer mjesečno su na plaće i naknade političari na svim razinama vlasti i od izbora do danas potrošili nešto manje od 20 milijuna eura. Sve se plaća skupim kreditima, za koje još niko ne zna kako će se vratiti. Priču ima Žana Kovačević.
Stručnjaci Međunarodnog monetarnog fonda izračunali su da će ukupni rashodi administracije u Bosni i Hercegovini u ovoj godini premašiti 4,5 milijarde eura. Tako dok građani redovno uplaćuju poreze na sve i svašta i pune državne kase, vlasti na nivou države još nema, ali ima plata onima koji mjesecima ne rade, ali ih u tehničkom mandatu svejedno troše. U Centru za zastupanje građanskih interesa u Sarajevu, koji je prvi skrenuo pažnju na izvještaj MMF-a, ističu da je javna potrošnja u Bosni i Hercegovini izmakla kontroli odgovornih institucija. da zbog toga niko ne snosi sankcije, ali da se račun ispostavlja građanima, kaže analitičar centra Haris Kurić.
Procenjujemo da je potrošeno 37 miliona do sada, što bi bilo neki 6,7 miliona konvertibilnih maraka, znači na vlast koja je u tehničkom mandatu. Ispada da je na budžetske korisnike, znači govorimo o bolnicama, školama i tako dalje, do sada od izbora potrošeno preko 3 milijarde 800 miliona konvertibilnih maraka.
Istovremeno penzioneri u Bosni i Hercegovini gotovo gladuju. Više od 50% stanovništva je zvanično nezaposleno i na granici siromaštva. Radnici od tajkuna otimaju fabrike i štrajkuju glađu. O drskosti i nemaru vlada i vlasti u Bosni i Hercegovini, koja još uvijek nije ni sasvim formirana, kažu.
Živi se na besparici, preživljava se tolke se pare troši, a daje se 290 maraka. Još se daje nekakva pomoć penzionerima, kakva pomoć?
Oni imaju topli obrok koliko ja penziju. 40 godina sam radila.
I ranije dok je bila konstituisana vlast, oni svoje plate nije zarađivali. Jednostavno dobijali su ih bez ikakvog rada, bez ikakvih rezultata, isto tako parlamentarci u skupštini. I šta sad da se čudimo kad su nastavili primati plate i onda kad formalno pravno nisu sjeli u fotelje?
Pa to je sjajno. Na budžetske korisnike tu se ubrajaju, jel tako, i oni socijalni slučajevi i sve moguće, znači svi. Pa to je to. Ovo će biti stvari ono zemlja koju plaćaju da egzistira.
Ogromna javna potrošnja problem je s kojim se Bosna i Hercegovina suočava već gotovo dvije decenije. I na koji godinama ukazuju relevantne međunarodne institucije, domaće nevladine organizacije i mediji. Pravo je čudo da Bosna i Hercegovina još uvijek nije doživjela financijski slom, kaže analitičar nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adi Sarapović.
Taj budžetski krah izbjegnut stvari samo jednom najgorom mogućom odlukom, a to je kreditiranje od strane MMF-a. Domaća politička elita je potpunosti neprilagođena, nespremna za vrijeme i mjesto kojim se Bosna i Hercegovina nalazi. Posljedice će biti vjerovatno nemjerljive. One se već sada osjete. One se osjete od 2011. godine kada praktično četvrtinu godine mi već nemamo vlast, iako javna potrošnja uopšte ne stagnira, čak naprotiv, ona raste. Podaci Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za statistiku govore da je u protekle dvije godine rast zaposlenosti bio samo u jednom sektoru, a to je u javnoj upravi i obrazovanju. Dakle, tamo gdje je opet teret na državnoj kasi.
Iako je Međunarodni monetarni fond u svojim projekcijama najavio da će državna administracija pojesti više od 4,5 milijarde eura do kraja 2011. godine, jednostavna računica pokazuje da toliko ne iznose zajedno budžeti na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Što znači potrošit ćemo i ono što nemamo, a to je jedino moguće uz nova zaduženja, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Mirko Puljić.
Pretpostavljam da je MMF vjerovatno i uključio i ove nepovučene tranše poslu stand-by aranžmana, da je BiH, dakle da su entiteti, povukli manje od trećine ukupnog iznosa predviđenog stand-by aranžmanima. Povukli su manje od 800 miliona, a taj stand-by aranžman vrijedi oko 2 milijarde i 400 miliona KM-ova.
Ipak, te skupe kredite treba i vraćati, a prve tranše pristižu već naredne godine, upozorava profesor Puljić.
Mi ćemo u 2013. vratiti 781 milijon, a u 2014. ćemo vratiti milijardu i zaokružimo na 100 miliona, a 2015. milijardu i 230 miliona umjesto 543 u slučaju, dakle, nepovlačenja.
Profesor Puljić dodaje da Bosna i Hercegovina još uvijek nije visoko zadužena zemlja, ali problem je što se novac MMF-a i drugih međunarodnih financijskih institucija troši na plaćanja, a ne u razvojne projekte, te što nema plana i osmišljene politike upravljanja dugom. Tako je prekomjerna javna potrošnja u Bosni i Hercegovini, neodgovorno upravljanje novcem budžetskih korisnika i rastrošnost izabranih zvaničnika na vlasti zemlju dovelo na ivicu bankrota. Sve ovo pokazatelje ko, kako i gdje vodi Bosnu i Hercegovinu, kaže Rapović.
U toj konstelaciji odnosa ispostavi se stvar da poreski sistem, ukupna fiskalna politika, pa ko ćete cijela država služi isključivo da bi podmirila potrebe same javne uprave, odnosno političke elite. Građani BiH stvari trebaju na kraju biti krajnje svjesni da ova država još uvijek služi samo političarima, isključivo njima i nikome više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji, nakon što je pravosuđe objavilo da pokreće financijsku istragu protiv Svetlane Ražnatović, udovici komandanta paravojnih jedinica Željka Ražnatovića Arkana, prijeti i oduzimanje imovine. Od podizanja optužnice, najpopularnija srpska pjevačica nestala je bez traga i glasa, usprkos grozničavoj potrazi medija. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kuća u kojoj Svetlana Ražnatović stanuje u elitnom beogradskom naselju Dedinje, vila i apartmani na Kipru u njenom vlasništvu, bankovni računi i skupoceni automobili bit će pod lupom srpskog tužilaštva. Iako je njenu imovinu, od koje je deo nasledila od supruga Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojnih formacija ratnih 90-ih, teško proceniti, zadatak istražitelja bit će upravo to – da pročešljaju papire i utvrde da li je taj kapital u nesrazmeri sa onim što zvezda srpske estrade i ikona 90-ih zarađuje. Komši ove folkerke poznate pod nadimkom Ceca rekle su nam da, iako nerado govore sa novinarima, prate sve što se dešava u najbližem susedstvu.
Ma šta me briga za Cecu? Živi bolje nego ja. Neka odgovara za ono zašto kriva, ako kriva.
E, znate koja je njena kuća?
Pa kako ne znam, u komšilu mi dijete. Ja tu stavim, ona tu. Pa dobra kuća, Bože moj. Ko svaka kuća koja ima para da sagradi.
A može da se zaradi toliko?
E pa to dijete ja ne znam.
Ništa, bato, ima li nešto za penzioni fond?
Ja je ne poznajem, vidio sam na televiziji. Cveta se tamo rodila, mi došli ovdje.
Jeste vidjeli vi nekad, gospođo?
Nikad.
Sigurno ima. Ne, ono ne ide ovdje peške nikad. Pa ima auto, limuzine. Pa šta ćeš, šta?
Kao i sve pevaljke.
Kuća Ražnatovićevih sagrađena 90-ih za vreme strelovitog ratnog, političkog i financijskog uspona Željka Ražnatovića u Ljutice Bogdana na Dedinju tik do stadiona Crvene zvezde zbog luksuzne spoljašnjosti i desetak godina nakon Arkanovog ubistva interesantna je prolaznicima i turistima od kojih se neki dan danas fotografišu ispred nje. Ovih dana zanimljiva je i državnim finansijskim istražiteljima koji će proveriti da li je Ceca svojevremeno koristila prljav novac prilikom nadogradnje dela vile. Borislav Pelević, kum Ražnatovićevih i nekadašnji funkcioner Arkanove političke stranke, veruje da je istraga o imovini potpuno besmislena, pogotovo kada se radi o pomenutoj kući.
Tu kuću je Željko Ražnatović prepisao njoj 1995. godine, odmah nakon venčanja. Tada ona nije imala veze sa Obilićem nikakve. Prema tome, kad god se nešto dešava u državi, kad se želi odvratiti pažnja naroda od gorućih tema u Srbiji, onda se poteže slučaj Ceca Ražnatovića.
Imate li neke informacije gdje se Ceca sada nalazi?
Ceca nalazi tamo gdje ona želi da bude.
Svetlana Ražnatović optužena je da je kao predsjednica Beogradskog fudbalskog kluba Obilić od 2000. do 2003. nezakonito prodala 10 fudbalera tog beogradskog kluba i zaradila 4 miliona nemačkih maraka i 3,5 miliona dolara. Pravnik Božo Prelević, nekadašnji koministar policije, kaže za naš program da ima dosta materijala za financijsku istragu i veruje da je država rešila da ide do kraja u slučaju Ceca.
Mislim da je dobro za državu što je podigla optužnicu u tom slučaju. Obzirom da zakoni važe za sve isto, njoj kao i svima drugima se može oduzeti imovina. Znači, odbrana će dokazivati da je stekla nasljedstvom ili pevanjem, a ovi drugi će dokazivati da je stekla krivičnim delom. I ishod toga će biti za nju dobar ili loš. To je suština.
Prema nezvaničnim informacijama, Svetlana Ražnatović i danas je vlasnica fudbalskog kluba Obilić, koji je zvezdane trenutke u 87-godišnjoj istoriji doživio u vreme najveće Arkanove snage i njegovog povratka sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji. Obilić je postao prvak u sezoni 97-98, kada se sa strahom govorilo da je Arkan ulazio u slačionice, pretio sudijama i šamarao funkcionere protivničkih klubova. U jedinom nastupu u kvalifikacijama za Kup evropskih šampiona, Ceca je te godine sa Obilićem dočekala Bayern, čiji funkcioneri su sa zanimanjem gledali njen folk styling, dok je nemačka štampa podsjećala na optužnicu protiv njenog supruga za ratne zločine. 10 godina posle silaska Obilića sa prvoligaške fudbalske scene, nadležni su rešili da provere šta se tu sve radilo. Kriminolog Zlatko Nikolić.
Tu verovatno ima prljavog posla, koliko je to njeno ili njenog pokojnog muža, to je ono što bi trebalo također da se utvrdi. Istraga bi trebalo da se obavlja tiho i dugo. Ne mora da se ide u medije s mesta, nema niko od nas ništa protiv da se istera mak na konac.
Ako joj država i oduzme deo zarađenog, Ceci će verovatno ostati bar nešto, a to su enormni honorari za pevačke nastupe od kojih su neki, kako je brujala domaća javnost, bili i po 100.000 evra, a njene komšije kažu.
Verovatno ima nekih stvari koje je radila, a nije trebalo raditi.
Ne znam, ako se dokaže da nije legalno zarađeno, onda zna se šta.
A za sve najbitnije, zaključuje kriminolog Zlatko Nikolić, da proces najpoznatiji u domaćoj Fox zvezdi kad tad dobije sudski epilog.
Najbolje je za pravdu i za poruku da to bude baš odvagano onako kako treba. Kriva jeste za to, to i to. Ovo nije ako su i njeni saradnici nešto činili i tako dalje.
Svetlani Ražnatović nije oduzet pasoš, niti je zatražen pritvor, pa se domaći mediji najviše bave time gde se ona nalazi. Za par dana uskoro bi trebalo da otputuje u Nemačku, jer u Minhenu ima zakazan nastup i to će biti prilika da se čuje šta ima da kaže posle podizanja optužnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Demografski eksperti Haškog tribunala objavili su podatke prema kojima su tokom rata u Bosni i Hercegovini život izgubile više od 104 tisuće osoba. Podaci su prikupljeni iz nekoliko izvora, među kojima i iz predmeta koji su se vodili ili još vode pred tribunalom. Također prikazani su i podaci koji govore o demografskim pomjeranjima stanovništva od 1992. do 1995. Ovo istraživanje trebalo bi pomoći da se konačno utvrdi broj žrtava i prekine svaka politizacija s njima. Više o tome Dženana Halimović.
Nakon 12 godina prikupljanja podataka, demografska služba Haškog tužilaštva prezentirala je podatke o demografskim kretanjima i procjeni ljudskih žrtava u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Prema ovoj procjeni, kao posljedica ratnih dešavanja, život je izgubilo skoro 105.000 osoba. Po nacionalnoj strukturi najviše je stradalih muslimana, više od 68.000, potom Srba skoro 23.000, Hrvata oko 9.000 i gotovo 5.000 ostalih. Glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić naglašava kako podacima treba pristupiti trezveno i suzdržati se političkih ocjena.
Bilo bi neumjesno i neodgovorno od bilo koje strane da tvrdi da ima tačan broj žrtava rata, što civilnih, što vojnih. Međutim, važno je da su ovi podaci dostupni javnosti, zato što je ovo od istorijske važnosti ne samo za region bivše Jugoslavije, nego i za međunarodnu pravdu, jer je ovo prvi sud koji koriste demografske podatke u sudskim postupcima kako bi dokazalo određene akcije, to jest aktivnosti i zločine počinjene u toku rata, kao i sam efekt tog rata na demografsku situaciju u zemlji.
Podaci se u velikoj mjeri poklapaju sa onima do kojih je u svom istraživanju o ljudskim gubicima došao istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva, prema kojem je više od 97.000 osoba stradalo od posljedica ratnih djelovanja. Direktor centra Mirsa Tokačana je krije zadovoljstvo što je i tribunal dao svoju riječ.
Bio sam izložen toj jednoj vrsti linča, što je bilo vrlo neprijatno u jednom trenutku. Lijepljene su različite etikete onome što smo mi uradili i na neki način meni nije kamen pao sa srca jer sam znao šta sam radio, ali mi je drago da se na onom nivou struke i nauke nešto potvrđuje. Vrlo sam zadovoljan što je tribunal to uradio, što je i on svoje rezultate učinio javnim.
Organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske već je izrazila nezadovoljstvo podacima tribunala, smatrajući kako su srpske žrtve umanjene. Iako podaci nisu konačni, blizu su realnih, te ih treba uzeti kao osnov, kaže direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, Janko Velimirović.
Neki naši istraživači tvrde da je bilo i više gubitaka na srpskoj strani, te se procjene kreću i do 35.000, ali evo, recimo uzmemo da je Haški tribunal, dakle njihovi eksperti, da su uložili dosta truda i da je ovo dobra podloga i osnova za nastavak istraživanja, ali ne očekujem neka veća odstupanja u odnosu na ovaj sadašnji broj, dakle taj procent može biti 10% možda gore, ali ne više i daleko je niži od onoga što je bio stereotip koliko je bilo gubitaka.
Jedino što bi moglo biti diskutabilno prema Velimiroviću jeste omjer civilnih i vojnih žrtava, i to na štetu civila, jer su prije nego što su usvojeni zakoni o statusu civilnih žrtava rata, često u vojne evidencije upisivani poginuli civili kako bi porodice ostvarile veća prava. Demografski eksperti utvrdili su i broj žrtava u pojedinim regijama, a zato su korišteni podaci Zavoda za statistiku, zdravstvenih ustanova, pogrebnih zavoda, međunarodnih institucija te samog tribunala. U opsadi Sarajeva je prema haškim podacima stradalo oko 9.500 osoba, dok je oko 7.500 stradalih u Srebrenici. Stručnjaci su se bavili pitanjem promjena nacionalne strukture, poredeći onu prije i nakon rata. Izvještaj pokazuje da ukoliko se ima u vidu da je najveća promjena nacionalnog stanovništva u Srebrenici i Bratuncu vezana za jedan događaj, pad enklave, najdramatičnije promjene u ovoj regiji doživio je Višegrad, ostavši bez 99% nesrpskih žitelja. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata, Bakira Hasečić, koja je tokom rata zlostavljana, a potom i protjerana iz Višegrada, kaže:
U
jezgru grada vratila su se samo tri povratnika, jedan bračni par, jedna starija djevojka. Imamo dva uposlenika u općini i imamo hođu i među islamske zajednice. Višegrad je etnički očišćen od bošnjačkog stanovništva. Teško je živjeti u jednom nacionalnom gradu gdje nemaš pravo glasa, gdje svaki dan srećeš ratne zločince, a posebno čuvare javnog reda i mira koji su radno mjesto policajca dobili ratnom zaslugom.
Broj Srba se prema analizi demografa tribunala u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjio u velikom obimu. Tako su, na primjer, pojedine sarajevske opštine ostale bez srpskog stanovništva u omjerima između 50 i 99%. Inače, podaci objavljeni na internet stranici tribunala bi trebali pomoći da se realno sagleda stradanje stanovništva, te su, kako navode u tribunalu, izuzetno važni za dalji tok tranzicijske pravde i suočavanje s prošlošću. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je danas predstavljena knjiga Rat u brojkama. Demografski gubici u ratovima na teritoriju bivše Jugoslavije 1991-1999. godina. Srbijanska politička, intelektualna i kulturna javnost negira sve ono što se dogodilo u posljednjih 20 godina. I to je razlog zašto je Helsinški odbor Srbije izdao ovu knjigu, kazala je na promociji predsjednica odbora Sonja Biserko. Pripremio Eni Zebić.
Godinu dana nakon sarajevske promocije, dan prije beogradske i mjesec dana prije prištinske promocije, u Zagrebu je danas predstavljena knjiga demografske ekspertice Haškog tribunala Eve Tabo, Rat u brojkama. Demografski gubici u ratovima na teritoriju bivše Jugoslavije 1991-99. Radi se o projektu na kojem Helsinški odbor Srbije radi već 15. godina i u kojem je tiskano već oko 150 knjiga, koje su sve donirane i nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, izvijestila je predsjednica odbora Sonja Biserko.
Zašto to radimo mi u Srbiji? Zato što smatramo da srbijanska elita, ne samo politička, nego intelektualna i kulturna, zapravo negira realnost i sve ono što se desilo u posljednjih 20 godina i da je na delu cementiranja jedne interpretacije koju je Milošević zastupao u svom suđenju, a to je da Srbija nije bilo u ratu, da nije bilo velikog srpskog projekta, da se Jugoslavija raspala kao zbog politike Zapada i secesionističkih politika Slovenije i Hrvatske.
Veleposlanik Kraljevine Norveške u Hrvatskoj, Ofstad Henrik, čija je zemlja financirala izdavanje ove knjige, upozorio je na važnost demografskih istraživanja ljudskih gubitaka, a knjige poput ove spriječit će da se brojke politiziraju. Osim toga, mislim da je vrlo dobro da postoji knjiga poput ove koja će predstaviti činjenice i koja neće pripomoći stvaranju mitova za budućnost. I konačno, još jedan razlog zašto je dobro da imamo knjigu poput ove je pomirenje, jer ako se ne zna što se doista dogodilo, do tog pomirenja neće doći. Bivši haški tužitelj u slučaju Milošević, Jeffrey Nice, naglasio je važnost eksperata u suđenju poput onih koja se vode u Haškom tribunalu. Planovi političara obično se temelje na ideološkim konceptima naslijeđenim iz prošlosti. Primjereno razumijevanje takve ideologije najbolje se postiže smještanjem u povijesni kontekst. Sve to zahtjeva ekspertno svjedočenje, a ne samo činjenice. Povijesni kontekst potreban je u sudnici kako bi pomogao sucima i oni trebaju eksperte da ih u tome pouče. To pogotovo vrijedi za suđenje Miloševiću i druge postupke pred Haškim tribunalom, kazao je. Predstavljanje povijesti političkih događaja bilo je nužno u sudnici kako bi stvorilo kontekst unutar kojeg se može razumjeti kako su se političke elite od običnih političara pretvorile u one koji su upotrijebili silu da osvoje vlast, očuvaju je i konsolidiraju. I od raznih djelića dokaznog materijala, od kojih su mnoge ponudili eksperti, mnogi od njih demografi, možete vidjeti kako smo se trudili dokazati mentalno stanje i motive optuženika. On je najavio da će ove godine iz tiska izići knjiga Nasljeđe nedovršenog sudskog procesa, otkud je preuzeo i ove ocjene. Na predstavljanju knjige sudjelovao je i norveški demograf Helge Brunborg, koji je zajedno sa Evom Tabo radio na demografskim ekspertizama za Haški tribunal. Iako je upravo Eva Tabo izabrala dokumente koje je Helsinški odbor Srbije objavio u ovoj knjizi, Haški tribunal nije joj dao suglasnost da nastupi na promociji knjige za koju je najviše upravo ona zaslužna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori od premijera Igora Lukšića traži da smijeni direktora uprave policije Veselina Veljovića zbog, kako kažu, osobne odgovornosti za trogodišnji nezakonit rad policije koja je koristila podatke mobilnih operatera kako bi mogla kontrolirati građane. Dok u Mansu kažu da se ovim slučajem prepunila čaša razloga za Veljovićev odlazak, u upravi policije šutnja. Slušate sada Krcića.
Mans je nadležnim državnim organima godinama ukazivao na nezakonito postupanje policije, ali do sada nije bilo nikakvog odgovora, rekla je za naš program direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović, reagujući na jučerašnju odluku Agencije za zaštitu ličnih podataka da crnogorskim mobilnim operaterima zabrani da upravi policije daju telefonske listinge i druge podatke o telekomunikacionom saobraćaju njihovih korisnika bez naloga nadležnog pravosudnog organa. Ova zabrana, međutim, javnosti nije pružila konkretan odgovor koje su sve lične podatke o svojim korisnicima operateri dostavljali policiji. Vanja Ćalović, Mans.
Pitanje je da li je to SMS komunikacija ili je to vrijeme i trajanje poziva i informacije koji brojevi su pozivani ili je to i sam sadržaj komunikacije. To je nešto što bi svakako moralo da se utvrdi kroz neku vrlo konkretnu kontrolu fokusiranu na pojedinačne slučajeve. Međutim, bez obzira na to koji od tih podataka, to je nešto što i dalje predstavlja kršenje ljudskih prava.
Odluka Agencije za zaštitu ličnih podataka da mobilnim operaterima zabrani nezakonito denunciranje građana je osvježilo sjećanje na nedavnu izjavu bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Duška Markovića, koji je rekao da tajna policija nikad nije prisluškivala opozicione političare. Odgovor je, kaže opozicionar koji nije želio da to javno ponovi, možda u činjenici da je taj posao zapravo radila javna bezbjednost, odnosno uprava policije. U također opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji kažu da podržavaju inicijativu Mansa. Funkcioner SNP-a Vasilije Lalošević.
Svaku inicijativu koja nastoji da dođe do određenog poboljšanja bilo kojeg rada institucije u Crnoj Gori ili pojedinca smatram legitimnom i opravdanom. U konkretnom slučaju ja ću samo podsjetiti da sam i kao poslanik postavio na sjednici ministru poslaničko pitanje koje je govorilo o takozvanom presjecanju informacija i onom famoznom ugovoru policije sa telekomunikacijnim operaterima o prisluškivanju i presjecanju razgovora. Prema tome, da li je samo gospodin Veljović odgovoran za to ili je odgovorno i ministarstvo unutrašnjih poslova i mogu slobodno reći vlada Crne Gore, ja u ovom trenutku ne bih sudio, ali ono što je definitivno, ukoliko dođe do te rasprave, apsolutno ćemo podržati da se ona bude vodila na odboru za bezbjednost.
Direktor Mansa Vanja Ćalović međutim kaže da za Veljovićevu smjenu postoji mnoštvo razloga, a da je nezakonit aranžman sa mobilnim operaterima samo kap na punu čašu.
Kada govorimo o gospodinu Veljoviću, aktivnostima i rezultatima uprave policije, reći ću vam samo da o povjerenju građana u tu instituciju govori i činjenica da je prema zvaničnim podacima u toku prošle godine upravi policije prijavljen svega nešto više od 40 slučajeva korupcije, dok je Mansu kao nevladinoj organizaciji prijavljeno preko 400 slučajeva korupcije. Ja zaista mislim da je direktor policije neko ko je najviše odgovoran za to.
Iz uprave policije danas nije bilo moguće dobiti reakciju na Mansovu inicijativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pri kraju o temi o kojoj će više biti riječi u našem subotnjem programu. Miroslav Krleža, Meša Selimović, Mirko Kovač, Jovan Hristić, Dragutin Tadijanović, Ivan Raos, Miodrag Bulatović, Vlado Gotovac, Predrag Matvejević, Oskar Davičo, Vasko Popa. Neki su od pisaca sa Balkana sa kojima se tokom svog polustoljetnog prevodilačkog rada dopisivao bohemisti Slavis Dušan Karpatski. Nedavno je u Pragu predstavljena knjiga pisama pod nazivom Epistolar u izdanju zagrebačkog Antibarbarusa. Karpatski u predgovoru kaže da su ga na poseban način vodili hrvatski, srpski, bosansko-hercegovački, crnogorski, a iznimno slovenski i makedonski pisci koje je prevodio. S prvom stranicom dijela svakog od njih upuštao bih se u novu pustolovinu duha, tražeći dodirne točke naših svjetova, piše Karpatski. U razgovoru nakon predstavljanja knjige Dušan Karpatski otkriva koja su mu od niza pisama i najdraža.
Osobno, možda najviše volim tri pisma Dominika Tatarke, pisana slovački. Kad pročitam ta pisma, ja toga Dominika vidim pred sobom, sjećam se naših susreta i jednostavno sam ponosan, to mi je čak bio prijatelj, iako smo komunicirali više osobno nego u pismima, ali barem su ta tri pisma ostala kao nekakav trag toga nekakvog prijateljstva koje je meni značilo mnogo.
Cijela jedna povijest u ovoj knjizi sačuvana. Vidim, dragi Dušane, dragi Karpatski, poštovani prijatelju, druže Karpatski.
Pa da, svi smo bili drugovi u ono vrijeme.
Danas ljudi vrlo rijetko pišu jedni drugima. Kako ste uspjeli sačuvati sva ta pisma?
Ja sam vrlo cijenio te ljude s kojima sam se dopisivao i koji su se dopisivali sa mnom. Osim toga, ja sam se na neki način sam pred sobom pravio važan s kim se ja sve dopisujem. To je bila ta taština, molim lijepo, nepriznata, sad je eto javno priznajem, moja taština. Evo, družio sam se s Krležem, družio sam se s Nobelovcem Seifertem. E, sad vidite vi koh sam ja, ha?
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.